У ефірі «Живая свобода». З вами Сергій Бламейко. Гость нашого ефіру – спортовий оглядальник Ігор Корнієв. Серед теми гутерки з ним. Чи є шанси на перенос хокейного чемпіонату 2014 з Білорусі в іншу країну? Виніки уділу білоруської зборної в сьогоднішньому чемпіонаті і перспективи її виступу на літо у Мінську. Як люди у Білорусі ставляться до хокею і чи не ризикують ті, хто виступає супроти чемпіонату у Мінську, стратить народні симпатії? А питання у Бересті – чи варто укладати великі державні гроші у хокей? Фігуранта справи об масових безпорадках 19 снежня 2010 року Василя Парфянкова знов обвинуватили у порушенні правил відбуття хатнього профілактичного нагляду і викликають у суд. Мінський автомобільний завод втратить ринок своєї продукції у Росії. Прогнози спеціалістів самі нерадісні. Про все це на протягу наступної години. Сьогодні у Стокгольмі почався трьохдзённий конгрес Міжнародної хокейної федерації. Як ви думаєте, чи варто видатковувати з державного бюджету значні сродки на розвиття хокею, коли зборна не показує значних виніків? Свій варіант відказу на це питання, так само і інші міркування, ви можете огучити, коли позвоніте нам просто у студію у Празі на номер 651-4204, це велком, або у будь-який інший час на автоотказнику Мінську 266-3950. А зараз Олена Радкевич нагадає про сьогоднішні основні події.
Заміжних справ Владимир Макей не поїде на зустрічу Вишеградської групи, хоча отримав персональне запрошення.
Білоруською стороною прийнято таке рішення об участі замміністра. Більше ніяких коментарів.
Білоруські партнери не задоволені наміром компанії Walt Disney сісти з Білорусі.
Ми зараз ведемо переписку з солдатським офісом, намагаємося якось повлияти, розказати об умовах роботи в Білорусі, о тому, що тут гораздо більш кращі умови труда, ніж, наприклад, в Росії.
У Стокгольмі почався конгрес міжнародного Федерації хокею. Мяркується, що буде розглядатися і питання про перенос хокейного чемпіонату з Білорусі.
Пройшли кропку невертання. За той час, який залишився до наступного чемпіонату світу, заміну вже не відшукаєш.
Предпримальника з Глибоцького району штрафують за погоню на гаубці його квартири. Комунальники уночі зафарбували герб.
Фундаментально зробили, от погоня була отдельна. На болтах була прикручена. Це була пригожа, і вона украшала весь дом. Так мені дуже сподобалося.
Після перепинку відновився процес над відомим модельєром Сашем Варламовим. У суді протягують зачитувати протоколи допитів тих свідків, які не змогли з'явитися на посадження. От 25 травня по 3 червня у Куропатах пройде національна талака.
Потрібно потихше для того, щоб пам'ятали, щоб ми більше таких помилок не робили історії своєї, таких глобальних.
Про основні білоруські події розказувала Олена Радкевич, а ми зараз звернемося до некоторих з них більш подробязно. Ось же сьогодні у Стокгольмі почав працю трьохдзённий конгрес Міжнародної федерації хокею. Раніше меркувалося, що на ім буде розгляджено і білоруське питання. Шерех політиків і організацій потребують перенести хокейний чемпіонат світу 2014 року з Білорусі у іншу країну. На думку ініціатору кампанії, офіційний Мінськ спробує використати спортове мероприятие приємства у політичних метах. Тим часом білоруські хокеїсти невдало завершили удзел у сьогоднішньому чемпіонаті світу, зайнявши передапошнє місце. Гость нашого ефіру – спортовий оглядальник Ігор Корнієв. Добрий вечір, Ігор.
Добрий вечір, Сергій.
Дик, ці застається хоч нейкая вірогодність того, що чемпіонат світу 2014 у Білорусі можуть одобрати?
Ну, треба сказати, що вірогодність мінімальна, коли я навіть вогулі, тому що треба було про цю проблему тим людям, ініціаторам у цієї кампанії за перенос чемпіонату світу рухатися ніяк більш активно до цього, бо в принципі, ухваленное решение проводить чемпионат света менавіта в Беларуси было ровно год тому на аналогичном конгрессе у Хельсинки. Тады выступал старшиня Международной федерации хоккея Рене Фазель, не секрет, что он досыть-таки последовательный лоббист Александр Лукашенко, проезжал сюда у Беларуси неодноразово. Вот тады он сказал, что вот эти все политические гульни, политические манипуляции, яны ніяк не повпливають на рішення Міжнародної федерації провести чемпіонату Білорусі. З одного боку, мотивував, що ось хокей охоплює нові території, і це буде сприяти розвитку цього виду спорту ось на усход, скажімо так, від уже хокейних держав, бо не секрет, що такі чемпіонати проводилися тільки у Росії такого узровню, і ось Білорусь фактично друга країна на постсоветской просторы, где будет приматься чемпионат света. И вот, прикладом, Вячеслав Федоренков, это оглядальник газеты «Пресбол», и он працует на чемпионате света селетнем у Стокгольме. И он сказал, что шансов практически нема, бо сегодня почався конгресс, и там белорусское питание увогуле не было. Ну вот, пропоную послухать невеликий урывок сегодняшней размовы с Вячеславом Федоренком.
Нулевая, а никакой. Это нам вот не с позиции фазл, а просто уже прошли кропку невертания. За тот час, який застався до наступного чемпионата света, замену уже не отшукаешь. Скажу, что зараз уже нулевый вариант розглядання. Кропка невертания была там пройдена. Зараз уже не хвалюйтесь. Чемпионат света в Минску, коли вы хвалювались.
Ну, а ввогуле, треба сказати, що десь каля двох годів демократична громадська спробує домогтися від керівництва Міжнародної федерації хокею, щоб вона прислухалася до голосу правоборонців і все ж забрала у Мінську право на проведення чемпіонату світу. У якості основної причини підстави називаються події снежня 2010 року, коли сотні опонентів режиму Лукашенки були арештовані, збиті, осуджені за те, що, ну, якби виказували свою незгоду з виниками президентських виборів. Ну, але усі ці висновки, вони ж більше такі декларативні, вони на папері, вони у вигляді петиції оформлені. Ну, але реально підтримати ось цей рух у той же Білорусі відважуються зовсім небагато люди. Тому ось такої масової солідарності, і вона просочується більше за межами Білорусі, чим у самій країні. І на цьому тлі ось влади користаються такою можливістю, що ніхто особливо внутрі країни, принаймні, не перечить. Якби є така нібито моральна згода з цим чемпіонатом. Ну і ось на цьому тлі говориться, що чемпіонат принесе тільки дивіденди, що Беларусь будет развиваться, будет возникать новая инфраструктура, якая не обов'язково спортовая, или вот эти отели будуются, шматлики, дороги некие.
Ігор, вот у мене питання ще таке. Сьогодні перший день цього конгресу Міжнародної федерації хокею у Стокгольмі. Хоч якісь намеки аднекуль були, що там можуть розглядати це питання?
Ну, увогуле сам конгрес разлічений на 3 дні, і ось принаймні перший день білоруське питання не утримлює. Я так само ось телефонувався сьогодні з керівником Федерації хокею Латвії Кіровим Ліпманом, і він сказав, що якраз потрапив на перепинок, і він сказав, що принаймні у першій половині дня білоруське питання не було у порядку позначено, не було його і на завершення сьогоднішньої праці. По його меркуванню, навряд чи буде щось і завтра, післязавтра, тому що, я ще раз повторюся, усі основні моменти, які тичаться проведення білоруського чемпіонату, білоруської частки, вже узгоднені у минулому році, і про це виказався однозначно Рене Фазель. І ось що сказав Кіра Улітман.
Пока ничего не понимает. На сегодняшний день, я не знаю, что будет. На сегодняшний день никаких проблемных вопросов, связанных с белорусским чемпионатом мира, нету. Как по плану должно быть в следующем году у вас чемпионат мира, так он в силе. Инициатива была, но мы не связаны спорт с политикой. Даже не поднимался вопрос.
Ігор, ну позиция этого латышского чиновника ясна и мне, и вам. А ось белорусы сёлета фактично провалили чемпионат света, яны заняли 14-е место и не подаровали фактично ніводнай становчай эмоции заўзятарам, калі не лічыць перамогу над Словенией, якая выбила белорусов с олимпийского турниру. На чем, на вашу думку, грунтуется оптимизм белорусских чиновников, якія лічаць, что праз год на хатнім чемпионате сборной Беларуси може увайсці аж у тройку наймацнейших?
Ну, оптимізм крихо перебільшений, я так думаю, тому що все як би ґрунтується на тим, що це хатній чемпіонат допоможуть хатні стіни, заузятори і так далі. Ну, покуль по виніках, справді, на це нічого не показує. А что тычется, дарэчы, гэта чэмпіянату, які ўжо для беларусаў мінуў, то яны калі ўсталёўвалі толькі антырэкорды, вось найменей закінутых шайбаў, усяго 10, найменей кіткоў па варотах, ну то няма асабліва чым хваліцца. Ды, дарэчы, вось гэта 14-е месца, яно таксама прывіднае, бо па набраных ачках каманда беларуса заняла ўвогуле 15-ю пазіцыю, толькі на адзін бал апярэдзіўшы славенцаў. Таму што тут можа быць? За год, вось, як кажуць эксперты, немагчыма падняць узровень гульні кардынальна на цэлую галаву. Таму, хутчэй за ўсё, беларусы і на наступным чэмпіянаце хатнім будуць дэманстраваць той жа самы хакей, які мы бачылі вось яшчэ недаўна у Стакгольме. Разлічваць на тое, што не прыедуць мацнейшыя каманды, якія будуць удзельнічаць у алімпійскіх гульнях, і, напэўна, яны не змогуць мацнейшым складам праз некія 3 месяцы зноў прыехаць у Европу, тыя ж зборныя Канады, ЗША ці нават еўрапейскія каманды. Ну, так гэта тое самае, што мець некі своеасаблівы байкот гэтых спаборніцтваў. То бок байкот у тым як бы і заключаецца, што сюды не прыязджаюць моцныя каманды, і ў адсутнасць іх тая ж зборная Беларусі можа нешта паказаць. Таму тут атрымліваецца вось такая цікавая сітуацыя, што яны спадзяюцца на алімпійскі год, калі не будуць удзельнічаць многія моцныя калектывы. Ну, але толькі на гэтым грунтавацца, толькі чакаць гэта ад сваіх гульцоў. Ну, гэта, в прынцыпе, не той хакей, як казаў класік Мікалай Озеров, які нам патрэбен, які нам падабаецца.
Ігар, а застаецца яшчэ пытанне стаўлення народу, насельніцтва Беларусі да гэтай сітуацыі з хакеем, бо ў хакей укладаюцца даволі вялікія грошы ў развіццё інфраструктуры, ў пабудову лядовых палацаў. Сёння ў берасці мы правілі апытанне і запыталіся ў людзей, ці варта укладаць такія вялікія грошы, калі зборная краіны вынікаў добрых на міжнародных спаборніцтвах не паказвае. Давайце паслухаем гэтае пытанне.
Дали б нам лишь 1 000 000 на зарплату. Что с того хоккею?
Их уже слишком много, чтобы выделять еще. Зачем их столько много? Вон в садиках лучше пускай беседки сделают нормально, а то все с родителями тянут. Так зарплат нет, а каждый месяц надо сдавать на нужды сада. Что-нибудь пускай дороги вам сделают нормальные.
Считаю, что строительство ледовых дворцов уже перенасыщено нашей республике, что уже в каждом районе по своему ледовому дворцу действительно лучше бы сделали бы, организовали и сделали детские площадки в каждом дворе, нормальные, достойные, а не СССРовские лавки и т.д. и т.п.
Конечно, стоит. Дети ходили туда на занятия, развивались. Еще больше ничего не мог сказать.
У нас хватает других социальных проблем, которые надо решать, а не гонять шайбу.
Ну, в принципе, для молодежи, да? Ну, не в маленьких городах, а в таких нормальных. Ну, в принципе, по-правильному надо было, чтобы было не это дело употребляли, да, это. А лучше пусть играли, как мы в детстве, когда-то выгнешь из дерева клюшку, в шайбу найдешь и банку, и вперед.
На Западе, насколько я знаю, уже давно хоккей в частных руках. Там государство такие громадные деньги не вкладывает, так как у нас. Поэтому я думаю, что нам нужно двигаться по этому же пути.
А только с этого, если они играть не умеют. Ну, правильно, Лукашенко этим занимается, он его любимая игра. Вот, ради своего блага, того он и выделяет. Это ледовые дворцы, как стояли памятники, так и стоят.
Вось такое апытанне, такія вынікі, такія адказы ў берасці. Ігар, вы жывяце ў Менску, кантактуеце з людзьмі, ведаеце настроі. Як выглядае гэтая сітуацыя, так сказаць, у полі? Ці сапраўды людзі так адмоўна ставяцца да хакея?
В принципе, до хоккея ставится неодмовно, бо с задовольнением ходят и на матчи того, что вот Менская Динамо, не сокрыть, что по наведвальности у континентальной хоккейной лизы, да и в уголе Европе Менская Динамо сярод самых поспяховых команд у сэнсе уваги с боку заузятеров. Ну, але у даденном выпадку, что можно чекать, ну, конечно, чакаць наплыву турыстаў і што яны запоўняць вось гэтыя новыя комплексы, якія пабудаваныя, не выпадае, бо вобраз Беларусі ў свеце дастаткова такі спрэчны, і тое, што сюды пацягнуцца проста касякамі заўзятары, ну, гэта, напэўна, фантазіі больш уладаў. Што да беларусаў, напэўна, пойдуць, зноў жа будуць разнарадкі. Вось калі мы бачым у Стакгольме ці ў Хельсінкі на паўпустыя арэны, то я не сумняюся, што ў Беларусі яны будуць запакаваныя что называется, под завязку, бо все эти школьные, допустим, БРСМовские инициативы, снова же можно привести солдатов, которые с удовольствием будут, ну, не окопленники рыть, а поглядеть хоккей. Тобок, заполняльность будет. Иншая справа, насколько это широ. Ну, ширость будет тогда, когда сборная будет показывать пригожую гульню и пристойные выники. Покуль же, как я кажу, на нечто сподеваться, ну, навряд ли выпадает, потому что за год, який застався до чемпіонату світу, нечто кардинально змінити у гульні, навряд чи може навіть найвеликі спеціалісти високої кваліфікації запрошені десь за океану.
Мені ось запомнилося, як некілька місяців назад Олександр Лукашенко заявив, що треба державні гроші тратити тільки на вельми талановитих дітей, спортовців, а всі остатні удільники спортових секцій хай фінансують свої занятки самі. Ну, батьки повинні платити за дітей. Так некая доволі дивная позиція білоруських уладов, коли і виніка хочуть, і гроші не хочуть укладати у дитячий спорт, який, як відомо, з'являється основою всього, основою будучих поспіхів дорослих спортовців.
Ну, в принципі, так само не секрет, що гуртки, ось ці хокейні, вони орієнтуються таким чином, що батьки вимушені платити за дітей. Амуніція хокейна надзвичайно дорога. Мені ось зараз недавно знайомі були у США і привозили оттуда з дітям і коньки, і ось і клюшки навіть тягнули, тому що там це у 3-4 рази та нічим у Білорусі. У Білорусі примітивна якась ця хокейна майка, вона коштує від $100 для дитинка. І це тільки ось якби вершиня айсбергу. Усе остатнє коштує нашмат більш дорого. І тому будується шмат, але підставу для занятків ось цим спортом не шмат якраз таки, бо дорого і не всі батьки можуть потягнути такі кружки. А ось що тичеться того, як робиться звичайно у нас, запрошують легіонерів і ось на готовых специалистов ставить, как ты уже давали выники некие. Ну, это так само, не выйти, бо неведомо, до речи, чему не удельничали за сборную Беларуси канадцы, которые отримали в минулом году громадянство белорусское, и на яких было потрачено так само немало сродков, как они удельничали за сборную Беларуси. И они покуль не были. Увогуле, до речи, за минулый год было 15 замежникам дать на белорусское громадянство, как они гуляли в сборной. Где они, что они, так само неведомо.
Игар, ну я ведаю так само, что наведывальность Менской арены хоккейной бьет рекорды у континента ментальной хоккейной лизе. Это говорит про популярность хоккея в Беларуси. Як вы лечите, те не проиграют политично те люди, кто закликает до скасования чемпионату света в Менску? В этом выпадку яны, так сказать, рискуют отримать одновное ставление завзяторов, бо менские люди хотели бы убачить, видать, это свято, бо эта публика, якая ходит туда, она, видать, в значной ступени аполитичная.
Ну так, сапраўды, люди, которые ходят на то же Менское Динамо, они, ну скажем так, они не користаются бел-червоно-белыми стягами, они все обмотаны, в лепшем выпадку, ось, символикой блакитной Менское Динамо, а лево в основном так само есть в их руках и теперешние державные стяги. Ну, как тут поставиться? Ну, тут, в принципе, тяжко мерковать, потому что, снова же, одна категория заузяторов, якая выезжает вот зараз со сборной за мяжу, падтрымлівае нацыянальнымі сцягамі, яна не зможа натуральна прыйсці на трибуны ў Менску і з гэтымі ж бело-чырвона-белымі сцягамі падтрымліваць сваю каманду. Таму, ну, будзе збірацца тая публіка, якая, в прынцыпе, сапраўды апалітычная, але, ну, мы ўжо казалі, што наўрад ці ёсць такая рызыка для іх, што гэты чэмпіянат у іх адбяруць.
Дякую, Ігор. На сувязі у Менску був наш спортовий глядальник Ігор Карній. Я нагадаю, що сьогодні ми просимо вас відказати на питання, чи варто видатковувати з державного бюджету значні сродки на розвиття хокею, коли зборна не показує значних виніків. Свій варіант відказу на це питання, так само інші міркування, ви можете огучити, коли позвоните нам просто у студію Празі на номер 651-4204. Це «Велкам».
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Гэта жывая свабода, з вамі Сергія Бламейка. Фігуранта справы аб масавых беспарадках 19 снежня 2010 году Васіля Парфянкова зноў абвінавацілі ў парушэнні правілаў хуткага прафілактычнага нагляду і выклікаюць у суд. Пра гэту сітуацыю расказвае наш менскі корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Василь Парфянков, які у лютым гэтага году выйшаў на волю з арыштнага дома Баранавіцкая СІЗА номер 1, цяпер пад прафілактычным наглядам. Цягам году яго ўжо другі раз вінавацяць у парушэнні нагляду. Васіль распавёў корэспандэнту свабоды.
Сёння я прыйшоў у РАУС на чарговую адметку, і мне інспектор сказаў, што на цябе быў складзены пратакол, што цябе не было дома. Ён хацеў мяне сёння з РАУС адразу адвесці ў суд, но я яму сказаў, што мне сёння яшчэ ёсць справы, якія трэба там тэрмінова вырашыць. Таму ён сказаў, прыходзь тады, калі ласка, заўтра ў 11 раніцы да мяне ў кабінет у першамайскі РАУС, і мы адтуль жа пойдзем у суд.
Васіль сказаў, што 11 траўня ён затрымаўся на працы і прыйшоў да хаты не 20 гадзін, як трэба, згодна з рэжымам нагляду, а пазней. У гэты час яго прыйшоў правяраць участковы. Ён чакаў актывіста ў пад'ездзе, знайшоў некага панятога і склаў пратакол за парушэнне нагляду. Цяпер Парфянкову пагражае пакаранне альбо на суткі альбо штраф. За такое ж парушэнне 4 красавіка суд аштрафаваў Васіля на 800 тысяч рублёў. Васіль распавядае, што пасля суду было зацішша, а цягам апошняга тыдня супрацоўнікі міліцыі вельмі часта прыходзілі з праверкамі літаральна па 2-3 разы на дзень.
Ну, відаць, што я засвяціўся, там у нас сустрэчы, калі мы сустракалі Павла Вінаграда, Уладзія Роменка, там папалі тыя кадры, можа яны падумалі, што зноў пачаў нейкі актыўны дел, хотя я его и не спынял, так? Ну и вырашили так уж меня больше жестко контролировать, как я никуда не ходил.
19 червеня у Василя Парфянкова повинен скончиться годовый профилактичный нагляд. Але теоретично его могут притягнуть, обвинувачивши Василя у тым, что он не выта злостный порушальник и не стал на шлях выправления. Як раз гэтак обышлися с Уладзем Яроменком.
З Мінску перадаваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Вы слухаеце «Жывую свабоду». З вамі Сергія Бламейка. І не толькі. Зараз да мяне далучыўся зноў мой калега Франак Вячорка. Ён зайшоў у студыю. Франак.
Так, добрый день, добрый день. У нас на сайте з'явілася некалькі цікавых навінаў. Ну, найперш, то, што мяне зацікавіла, гэта новы фільм «Свабоднага тэатру», дзе гаворка не пра поўны метр, а пра кароткаметражны, у якім здымецца, хто б вы думалі, Джуд Ло. Джуд Ло і Кевін Спейсі знакамітыя тым, што яны калісьці ўдзельнічалі ў кампаніі «Свабодная Беларусь», хадзілі на пікеты за вызваленне палітвязняў. І цяпер гэты актор, які сыграў доктара Ватсона ў Шерлоку Холмсе, і ён будзе выконваць адну з асноўных роляў у фільме, якую напісалі удзельнікі «Свабоднага тэатру». Калі вы жадаеце даведацца болей, то заходзьце на наш сайт свабода.org. Ну і другая навіна, якая літаральна пару гадзін назад таму з'явілася, гэта з Паўночнай Карэі. Кім Чен Ын мае пазашлюбную дачку, пра гэта паведаміла Паўднёвая Карэя. Справа ў тым, што ў 2010 годзе, калі Кім Чен Ын стаў бацька, Лі Соль Джу, яго цяперашняя жонка, выступала з аркестрам Інхасу. Гэта значыць, што дзіця па сутнасці з'явіцца тады не магло. Вось, ну і мяркуюць, і зараз мяркуюць выданні, хто з'яўляецца маці гэтага дзіця. Вось, а ў сацыяльных сетках наведнікі абмяркоўваюць хакей, ідзе галасаванне ў суполцы Радыё Свабода ВКонтакце.com Радыё Свабода. І на гэты момант 37% выступаюць за тое, што праводзіць чэмпіянат у Мінску трэба.
Ясна. Дзякуй, Франак. Гэта быў Франак Вячорка. У музеі Янкі Купала адбылася прэзентацыя новай кніжкі Рыгора Барадуліна «Воз вёз лёс», якая складзена з аўтарскіх так званых хуткамовак. Гэта першая падобнага роду кніжка ў айчыннай літаратуры. Яе рэдактар Алесь Камоцкі. Камоцкага і Барадуліна звязвае даўняе сяброўства. Адзін з альбомаў Камоцкі склаў з песень, напісаных на вершы Рыгора Барадуліна. Сярод іх была і «Зорка босая», спявае Алесь Камоцкі. Thank you.
Двигался я и шла по земле. Я хотел купить травички, только я сговориться коли. У яе неземные привычки, зорка босая шла по росе, и следы яе не остывали, и ветры слуговали красе. Холоды от яе отставали. Босая и шла на тяньки, бос позница боялась дужа, где ступала, звели васильки.
Песня Олеся Камоцкага на слово Григора Бородуліна «Зорка босая». Ви слухаєте «Живую свободу», з вами Сергій Бламейко. І зараз Аліна Радкевич знову нагадає про основні події у Білорусі і світі.
Міністр заміжних справ Владимир Макей не поїде на зустріч у Вишеградській групі, хоча отримав персональне запрошення.
Білоруською стороною прийнято таке рішення об участі замміністра. Більше ніяких коментарів.
Білоруські партнери незадоволені наміром компанії Walt Disney свести з Білорусі.
Ми зараз ведемо переписку з солдатським офісом, намагаємося якось повлияти, розказати об умовах роботи в Білорусі, о том, що тут гораздо більш кращі умови труда, ніж, наприклад, в Росії.
У Стокгольмі почався конгрес Міжнародної федерації хокею. Міркується, що буде розглядатися і питання про перенос хокейного чемпіонату з Білорусі.
Пройшли кропку невертання. За той час, який залишився до наступного чемпіонату світу, заміну вже не відшукаєш.
Предпримальника з Глибоцького району штрафують за погоню на гаубці ягоної квартири. Комунальники уночі зафарбували герб.
Фундаментально зробили, от погоня була віддільна. На болтах була прикручена. Була пригожа, і вона украшала весь дом. Так мені дуже сподобалось.
Після перепинку відновився процес над відомим модельєром Сашем Варламовим. У суді протягують зачитувати протоколи допиту тих свідок, які не змогли з'явитися на посадженні. От 25 травня по 3 червня у Куропатах пройде національна талака.
Потрібно потихше для такого копання, Саліка, щоб ми більше таких помилок не робили історії своєї, таких глобальних.
Про основні білоруські події розказувала Аліна Радкевич. З вами Сергій Бламейко. Це «Живая свобода». У Гомелі затоплений поводкою приватний мікрорайон Монастирок не може позбавитися від води. Граджані потребують, щоб місцеві влади більш допомогли у ліквідації наступства поводки. Подробязності подає наш кореспондент Олексій Янковець.
Великая вода у реце Сош и в озере Любенском в опошний тыдень схлынула, отступила поводка от многих сядибов горожанов у монастырку. Однако у низинных местах вода засталася, ей просто нема где подеться. По-ранейшему покутают горожане, которые живут на улицах далекой, первой и другой поперечных. Затоплены многие приватные побудовы и городы на Рачной, Заводской улицах, у Рачным завулку. Говорит молодый горожанин Миколай с улицы далекой.
Вокруг дома у нас затоплено. Второй день качают. Вчера не качали, позавчера начали. Как начали качать, сантиметра на 4 вода упала. Надо, чтоб с ведрами и так, чтоб носили эту воду. Так было бы прикольнее. Ну, если бы постоянно качали, да. Но уходил бы уровень так побыстрее. Да они же работают, получается, вот смотрите, с 11 начали. Сколько они сегодня качают? Еще буквально полчасика.
На улице далекой ротовальники проклали 2 рукавы метров на 200 и скидывают застоялую воду у озера Любенское. Працует только одна пожарная машина, якой складана ўправіцца з такім вялікім аб'ёмам вады. Людзі тым часам выбіраюцца ў горад на лодках альбо ў рыбацкіх ботах. Хто на працу, хто на вучобу, хто ў краму. Жыхарка вуліцы далёкай, спадарыня Іна, толькі што выбралася з дома на сухое месца.
Немножко менш стала вода, ну не настолько, чтобы жыць вообще можа было нормально. Погреб затоплен, дома даже нельзя войти. Первый этаж полностью затоплен. Ходзім вот па пояс в воде. То есть тоже ненормально. Ну, надо было сразу помогать людям, а сейчас уже все. Я не качаю, по пояс в воде мокрые ходим.
У гараджаніна Владимира, який живе на другой поперечной улице, город по-ранейшему заліты водою. Дзе-нідзе глибиня близу метра. Великого спадзеву на тое, что ратавальники хутка позбавят людей от воды, у гараджаніна нема.
Толку не будет. Это надо все в куче откачивать. Это сообщающиеся сосуды.
На той же поперечной улице, у доме номер 7, живе с сыном и внуком-инвалидом пенсионерка Ганна. Вокол дома вода спала, а у городе уже тыдень стоит на одном узровне. Ни туды, ни сюды.
Все лето будет стоять вода, потому что здесь у меня низина, на высоте вода уходит, а у меня низина, она не уйдет, все лето будет.
Фундаменты разваливаются, и сарай разваливается, и все на свете. Все пропало. Наверное, деревья пропадут. Потому что яблонь прошлый год такая была. Вся в цвету, а в этом году нет. Значит, наверное, пропало.
Сказала жыхарка дому номер 7 по улице Поперечной у Гомелі у интервью нашему радио. Напередодні на 80-м годзе жыцця пасля працяглых хваробы памерла беларуская мастачка Нінель Шчасная. У 61-м годзе яна скончыла інстытут жывапісу, скульптуры і архітэктуры імя Рэпіна ў Ленінградзе. Сярод яе твораў карціны «Вясёлка», «Васількі», «Самотная», «Налюбоцкая пушча», партрэты Максіма Танка, Уладзіміра Дубоўкі, Янкі Купала, Максіма Богдановіча і Аркадзя Куляшова. Развітанне заслужаным дзеячам мастацтва Беларусі адбудзецца апоўдні 17 траўня ў Менскім свята-духавым Катедральным соборе. Мастак Алексей Марочкин добро ведал Нинель Счастную, вот что он сказал нашему радио.
Я отримал эту жалобную вестку. Не стала нашей оригинальной мастачки, женщины Нинель Счастной. Мы ее молодейшие крыху звали за все до палачанка, бо она ходила в таким отметном строе, что отшивалась ковидь со старожитностью, с давними часами, и разом с тем она была вельми сучасной. Когда мы учились где-то у початку 70-х годов, тогда в институте, и нас зробила первую выставу у доме архитектора. Мы пошли поглядеть, это было что-то такое нечеканое, убачить такие творы, нечто новое было, оригинальное, по пластице, по фактуре, по живописных отметных приемах. И треба сказать, что старейшее поколение, там народные мастаки, Хремчик, Зайцев, Ившиц, я веду, что они вельми настороженно ставились до ее. Вот, соправды, это была оригинальная мастачка. Вельми шкода, что ее не стало. Але она писала у истории выявленшего мастерства такую отметную сторонку. Ну, взять хотя бы ее портреты. Все мы памятаем это знакомитый портрет Дубовки. Она не просто написала, она это был психологичный портрет, это оригинальный, тем более, что она была знакома с ним. Мы и рыхтовались в те годы до уставы, присвечено 100-годзе Элоизы Пашкевич тетки. И она написала працу, якая, ну, перед очима у меня, это посты тетки, как птушка, якая летит. Ее краевиды цікавые, портрет дочки Лады, якая так само отошла завчасно у вечности.
Про Нінель Шчасную говорил мастак Алексей Марочкин. Нінель Шчасная народилась у Полоцку, и это, на думку письменника Владимира Орлова, запрограммовало ее життевые и мастацкие координаты.
Нінель Шчасная для меня застанется не столько мастачкой, нехай даруя мне ее душа, как палачанкой. Доведавшись эту сумную новину, узгадал я ее тату, с яким не лёсила познайомиться, але про якого я смачу. Іван Симонович был во узвышше, выкладал полоцким педтехниками, был белорусским патриотом, и в 30-е годы один из ягоных вучнів, який працавал тады в НКВД уже, попередил его про то, что у ночи рыхтует готовится арест. Иван Симонович прибег до дому, как рассказывала мне сударня Нинель, литерально за годину вся семья собралась и была уже на вокзале, и они сели у тягник, первый, який пришел, и вся семья выехала с Беларуси, але они вышли на первую же Смоленской станции, где он хотел, как они заставались у мезах Беларуси этничных. И вот там годовалась Нинель, только потом, после войны, прошмат годов, они вернулись в Полоцк. У Нинель частно есть такая праца, якая меня вельми крная, мое нарадзвенне. Это нарадзвенне отбылося еще, конечно, до всех этих подей. Там дом побач Софийским собором, вестницы такие, и ее мать трымая вот такое немовлятка на руках. Вот это белорусский ген, белорусский кот, який як бы ішов от батьки, от Ивана Симоновича, и он найбольш, может быть, проявился не в самой Нинель Счастной, хоть и в ее так само, бо и намалявала портреты Богдановича, портреты інших наших класиков у таким своим стиле такого белорусского пуантилизма. Але этот кот проявился и дякуючи ей так само. У ее молодшей сестры Татьяне, якая была у майстровни. У ее дочцы Ладзі, якая так само была майстровкой, якая так трагично вельми рано покинула этот свет у 40 годов. Гэты род счастных, гэта безумоўна, гэта той род, які застанецца ў гісторыі нашага беларускага мастацтва і не толькі мастацтва. У маім сэрцы гэта навіна адгукнулася вельмі балюча.
Про Нинель Счастную говорю письменник Владимир Орлов. Развитание с мастачкой отбудется о полдни 17 травня у Менским православным катедральным соборы.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои поведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и про интернет.
Skype, автоотказник, Свобода Радио.
Апошнія месяцы кардынальна пагоршылася эканамічная сітуацыя на Менскім аўтамабільным заводзе. Паводле вынікаў першага кварталу, доля МАЗу на расійскім рынку грузавікоў скарацілася ў два разы. Пра што сведчаць праблемы аднаго з найважнейшых беларускіх прадпрыемстваў? Ці можа крызіс на МАЗе развязаць аб'яднанне яго з расійскім КАМАЗам, якое ўвесь час адкладаецца ўладамі Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Насколько теперешние проблемы МАЗа можно назвать стратегичными? Сдается, за час існавання этого завода, особливо в новых умовах, а пошние, скажем, годов 20, бывали некие критичные моменты, или предприемство не удавалось из них больше-меньше выходить. Насколько теперешний, ну, без сомнения, кризис свечить про некие, саправды, стратегичные изменения у ситуации этого важного для белорусской экономики завода?
Ну, эти проблемы назапашивались, можно так сказать, много годов. Не только для одного предприемства у нас, бо у свете и шла и технологическая революция, новые технологии, и наши белорусские предприемства отставали. И головное, у свете и шла такая переспециализация и кооперация вытворчества. И политика импортозамещения, она отхилила наши предприемства белорусские, особливо предприемства машинобудования, от включения их в сусветную систему специализации и кооперации. Тому отставание, это не только там, что отсутничает приватная власть и так далее, а левость. Отставание технологичное и по специализации. Что такое специализация? Это танные и якостные детали и компоненты. Это огульная проблема для предприятий Беларуси. Это выник политики импортозамещения. Выник усей этой модели, якая неэффективна.
Другая серьезная тема, якая постоянно в связи с МАЗом, это потенциальное его объединение с КАМАЗом, которое, как выглядит, белорусские улады весь час оттягивают и весь час пробуют выгадывать лепшие умовы. По-вашему, чи есть тут выход, менавіта у объединении с российским конкурентом альбо союзником, чи МАЗу треба шукать выход у іншим боку?
Выйти в іншим боку треба было шукать годов 5-10 тому назад. Так? И оно было. И оно было, когда кооперация начиналась с МАНом, когда там были другие альтернативы. Зараз у Беларуси такая ситуация, несприятная для предпринимательства, для бизнеса, что знайти когось з заходу, хто би хтось тут організував витворчість більш сучасної техніки і обновив це підприємство, вельми тяжко. Коли ще може хтось сюди прийти, так це росіяни. Але і вони нічого такого сюди не принесуть, тому що вони і самі залежать від поступлення технологій з заходу.
На питання Віталія Циганкова відказував економіст Леонід Злотніков. Ви слухаєте «Живую свободу» у студії Сергія Бламейка. І зараз письменник Альгерд Бахаревич представляє свій приватний погляд на одну з подій завтрашнього дня.
Що було завтра? Історичний календар свободи.
4 лютого 1894 року у Парижі помер у галечі 80-годовий бельгієць, якого звали Адольф Сакс. Ніхто особливо не зауважив сходу у лепший світ чоловіка, який полстагоддя перед тим узяв люльку для курення, кларнет, королевський скіпетр, дегабой, скомбінував їх поміж собою адмисловим чином, подзімув і отримався йон – саксофон. До джазу у його сучасному розумінні заставалося усього нічого. Проз 26 годов народиться Чарлі Паркер, проз 32 – Джон Колтрейн, а вже проз 10 – Колмен Гокінс. Для саксофона будуть писати музику Дебюсі, Гіндеміт, Шестакович, Прокоф'єв, Ігі Поп і протьма інших геніїв і просто фотогенічних особов. А ще при житті майстра Берліоз, не родственник, скаже, витираючи скупую мужчинську шлязу, що гук саксофона повний, огромністий по моці і так добре піддається змякченню. А у 1928-м велике пролетарське вухо великого пролетарського письменника Горького про своє правильне клясове походження, більш чуле за Берліозова, почує в саксофоні одно крекання, гугняве гудіння, ди голий секс. Патент на винайдений їм музичний інструмент сакс отримав 17 травня 1846 року і одразу ж був утягнутий у судову війну. Одні оспрячували його першинство, другі лічили, що саксофон погубить музику, третє, що душу, четверте, що він гучить попросту неяк аморально і подозрено, і коли дозволить саксофону і далі безпокарано саксофонить, неузабаві у Франції не застанеться ні цнотливих дівчат, ні африканських кальонів, ні французьких булок. Дякуючи усім цим руплівцям, фірма сакса врешті збанкрутувала. Син майстра музичних інструментів і винаходник саксофона опинувся ледве не на вулиці. Музики і тепер жартують, що нехто на небі вельми не хотів, каб саксофон з'явився на світ. Коли саксу було 2 роки, він випав з окна і розбив голову. У 6 він випив борної кислоти замість молока. У 14 зламав руку, у 19 випадково опинувся на шляху ця гліни, що летіла кудись з даху по своїх справах, у 23 серйозно отрутився віном. Цілком можливо, що саксофон придумав би тоді нехто інший і називався б цей магічний інструмент зовсім інакше – шпецлефоном, наприклад, або домофоном. Але сам цей гук, який скликає усі першобитні сили, які ще залишилися у сучасному чоловіку, на неке опошнє болявання, яке обуджає у нас то пригожих і маркотних звярів, то аньолов, то іншопланетників, і він не мог не з'явитися.
«Що було завтра?» По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг.
Приватний погляд письменника Альгерда Бахаревича на одну з подій завтрашнього дня. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз на черзі наша рубрика «Картотека Сталіна». Ад пачатку году на нашым сайце выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Зараз Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Сачак Павел Емельянович нарадзіўся ў 1897 у вёсцы Зазер'я Пухавіцкага раёна Менскай вобласці. Беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, дзясятнік Пухавіцкага леспрамгасу ў вёсцы Зазер'я. Арыштаваны 24 снежня 1932, асуджаны 2 красавіка 1933 тройкай як член контррэвалюцыйнай арганізацыі Партыя вызвалення сялян за антысавецкую агітацыю паводле артыкулаў 72-76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 6 красавіка 1933. Сям'ю выслаць на 3 гады ў паўночны край. Архіў КГБ РБ, шыфр 7458С.
Картатэка Сталіна на сайце свабода.орг публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх». А зараз Александр Лукашук чытае фрагмент сваёй новай кнігі «Скімбы зымбы». Сёння пра эканаміста Мілтана Фрыдмана.
Нобелевским лауреатом и самым уплывовым экономистом 20-го стагодия Милтоном Фридманом я, верогодно, сустракался двойчим. Принамсі, каля дома колгасника, двухповерховой гостиницы «Адмислова» для працовников полев и фермов на улице Комсомольской 3 у Берасти, я бывал шмат разов, коли утекал з уроков и керовался в соседний кинотеатр на дзённый сеанс. Там я упершыню мог побачыцца з аўтарам асноватворных працаў эканамічнай тэорыі мінулага стагоддзя «Капіталізм і свабода выбару», дзякуючы якім Маргарэт Тэтчэр, напрыклад, радыкальна вылічыла захопленую прафсаюзамі гаспадарку Злучанага Каралевства, Эстонія з беднай савецкай правінцыі ператварылася ў балтыйскага тыгра, а чэхахская школа эканомікі дагэтуль выклікае зубовны скрыгат у прыхільнікаў калгасаў на ўсіх кантынентах. У 1966 годзе Фрыдман з жонкай Розай выбраліся ў аўтобуснае падарожжа з Польшчы ў СССР. На варшаўскім мосце аўтобус заглух. Памежнікі захоўвалі ўзброены нейтралітэт. Навокал была нічыйная паласа, бліжэйшая прыватная аўтамайстэрня знаходзілася ў Даніі. І пасажыры пачалі пхаць свой каўчэг праз геаграфічную дзірку, дзе не працаваў рухавік унутранага згарання і законы эканомікі. Затое дзейнічаў другі закон Ньютона, паводле якога, каб прыдаць нейкаму целу паскарэнне, трэба прыкласці да яго сілу, і тады паскарэнне будзе наўпрост прапарацыйна ёй і наадварот масе аўтобуса з усімі валіскамі, сумкамі і схаванай кантрабандай. На савецкім баку запрацавалі законы інтурыста. Аўтобус падчапілі да трактара і разам з гасцямі дапёрлі да адзінага месца, адкуль можна было спешна выкінуць на вуліцу розных камандзіровачных гаспадароў сваёй краіны і свайго лёсу, як тады іменаваліся будаўнікі камунізму. Усё гэта я ўведаў ад самога Фрыдмана толькі праз траціну стагоддзя, падчас гутаркі ў яго офісе ў Стэнфардскім універсітэце, дзе спрабаваў задаваць яму пытанні, адказы на якія, як мне падавалася, будуць важныя для слухачоў і чытачоў у Беларусі. Ну, што для каго важна, як вядома, насамрэч амаль невядома, і таму раю самім пачытаць Фрыдмана, і то толькі таму, што гэта менш саманадзейна, чым пераказваць тут нашу гутарку пра эканоміку, свабоду ды іншыя пасеры чыстага розуму. Але пра адну рэч усё ж не магу не сказаць, бо з ёй не выключана звязаныя лёсы мільёнаў, ды што там мільярдаў людзей ва ўсім свеце. І падазраю, што ведаю яе толькі я. У доме калгасніка адбылося наступнае. Калі Фрыдманы зайшлі ў свой нумар, у ім не аказалася туалета. Ложак быў, тумбачка стаяла, лямпачка гарэла. Але запрацавалі законы прыроды, і трэба было ў прыбіральню. Роза Фрыдман рамантычна ўспамінала, што муж адшукаў яе як паляўнічыя героі раманаў Фенімора Купера па паху.
Далей все отбывалось, як у романе Орвела ці фільмі Хичкока. Зайшов і аслупянів. Усі чотири кабінки були без дверей. Усі були заняті. У кожній читали газету. Фрідмов ведав про комуністичну пропаганду, про обов'язкові політінформації, про промивання мозгов, але каб так повсюдно, до такої ступені, з такою анатомічною глибінею. Однак у стан повного шоку, як він признався праз 10 годзі, його ввело не гэта. Тут треба нагадати, що найважнішим досягненням свого життя Фрідмом, який був дарадцем Ніксона і Рейгана, називав не відкритий їм закон монетизації чи теорію споживання, стагфляцію і інші нобелівські прибамбаси, а відміну обов'язкового призиву у американське військо. Дык вось, у берастейській прибиральні гості дома колгасника справляли велику потребу, сидячи на унітазі орлом. «Мені як ударило», – розказував Фрідман. «Ядерна звиш держава поставила унітази, а користатися ими не вміють. Розумієте, що гэта значило?» «Що гэта значить сьогодні, поводле Вікіпедії, виглядає так. У Білорусі на кожну тисячу чоловік припадає амаль 50 воєнно-обов'язаних. У Злучених Штатах – у 7 разов меній». Офіційно лічиться, що Злучені Штати перейшли на доброохотне військо, бо Фрідман довів, що обов'язковий призив порушує свободу вибору молодих людей і таким чином шкодний для всього громадства во всіх сферах, уключно з військовою. Американське військо лічиться самим моцним у світі. Тепер ви ведаєте, чому насамреч. Фрідман не зрозумів відавочного. Беларусы выбирали позу орла, бо яна нашмат больш гігіенічная, чым сядаць на голы стульчак, голым самі ведаеце чым. Свабода выбару, як часам бывае, не адрознівалася ад яе адсутнасці. А вось наадварот бываюць толькі супадзенні.
Мілтон Фрідман «Чалавек гігієни» – так називався гэты раздзел кнігі Александра Лукашука. Слухачі Радіо Свабода могуць атрымаць кнігу з подпісам аўтара ў падарунак. Прысылайце заявку на адрас паштовай скрынка 111, Менск 5, індекс 220-005. Электронны адрас «Свабода Слімак РФРЛ». Орг. Толькі для слухачоў Свабоды. Заўтра слухайце ўспамін пра Вацлава Гаўла. А зараз Алена Радкевич знов нагадає основні події дня.
Міністр заміжних справ Владимир Макей не поїде на зустріч у Вишеградській групі, хоча отримав персональне запрошення.
Білоруською стороною прийнято таке рішення. Об участі замміністра. Більше ніяких коментарів.
Білоруські партнери не задоволені наміром компанії Walt Disney свести з Білорусі.
Ми зараз ведемо переписку з солдатським офісом, намагаємося якось повлияти, розказати об умовах роботи в Білорусі, о тому, що тут гораздо більш кращі умови труда, ніж, наприклад, в Росії.
У Стокгольмі почався конгрес Міжнародної федерації хокею. Мяркується, що буде розглядатися і питання про перенос хокейного чемпіонату з Білорусі.
Пройшли кропку невертання. За той час, який залишився до наступного чемпіонату світу, заміну вже не відшукаєш.
Предпримальника з Глибоцького району штрафують за погоню на гаубці його квартири. Комунальники уночі зафарбували герб.
Фундаментально зробили, от погоня була віддільна. На болтах була прикручена. Це була пригожа, і вона украшала весь дом. Це мені дуже сподобалося.
Після перепинку відновився процес над відомим модельєром Сашем Варламовим. У суді протягують зачитувати протоколи допитів тих свідок, які не змогли з'явитися на посадженні. От 25 травня по 3 червня у Куропатах пройде національна талака.
Потрібно потихше для того, каб памятали, каб ми більше таких помилок не робили, історії своєї, таких глобальних.
Про основные белорусские подеи рассказывала Алена Радкевич. Вы слухаете «Радио Свободы» и нарешьте мы подошли знов до доброй музыки. Норвежский спевак белорусского походжения Александр Рыбак, який на гэтым тыдні отзначил свой день нараджэння, спевая «Небосхил Европы».
тебе до дробниц, Мару с тобой разом соснить. Горы, реки, гаи, луги, тут мой дом, тут герои. Небо сил Европы жмом молодых, взвысь и глядись на городы. До души твоей таенной светло, шляхом ночным жно привяз.
Норвезький співак білоруського походження Олександр Рибак співає свою пісню «Небосхил Європи». З вами був Сергій Бламійко. Заставайтеся со свободой.